isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Insellim is-semmija kollha tagħna mill-ġdid ċar xwieraq wara l-mikrofonu u nilqakom għal edizzjoni oħra matul din is-sena 2024 għal min jisma' dar program podcast iktar tard jew xi jiġi ripetut forsi anke fuq l-istazzjon tagħna mhux l-ewwel darba. Imma meta qed insemmu l-2024 qed insemmu sena li fiha se jkun hawn ħafna elezzjonijiet fid-dinja. Nistgħu ngħidu li fl-istati demokratiċi sa ċertu punt. Żgur ħajkuna fuq l-40, imma b'kollox jitilgħu kważi laħqu l-100 f'pajjiżi oħra fejn tinkludi l-kulħadd mhux dejjem ikun hemm dik it-trasparenza li wieħed jistenna ġieli laqas il-kandidati ma jkun hemm ta' biex tvarja u tagħżel, jiġifieri dawk huma problemi oħra. U dan ifisser li f'din is-sensiela qed ikollna nħarsu nirriflettu spiss fuq allura dal-famuż elettorat. Dal-famuż soċjetajiet li jaw f'daw il-pajjiżi li qed isiru anke l-elezzjonijiet, inkluż Malta minħabba l-Unjoni Ewropea u l-Kunsilli Lokali. Min qed jinfluwenzhom li żied, għax illum bil-medja kif inhi sparata qed ikun iktar diffiċli. Għażilt li fl-istudio tagħna hawnhekk ikolli miegħi l-ħassib magħruf ħafna Dr. Emmanuel Mifsud li barra li huwa lettur tal-Malti, tal-isim Malti għaw l-Università, il-kelma ħassib titħol ħafna għaliex huwa kittieb huwa bniedem awtur minnu nnifsu, anke rbaħti premijiet Manuel jekk tippermettili ngħidlek Emmanuel matul il-programm. Ħanibda b'din il-mistoqsija. Qabel bdejna dar recording għamilt riflessjoni inti dwar il-ġganti filosofiċi fid-dinja. Li minn armatrit, speċjalment minn ikun akkademiku, minn ikun jaqra, minn segwi li moddi tal-Ewropa, nirristrinġu ftit il-wesa kollha. Ikun isu forma ħafna l-opinjonijiet tiegħu, l-ideali tiegħu, kważi l-ideoloġiji tiegħu fuqhom dawn in-nies. Daw qatt jaslu jinfluwenzaw lill-pubbliku b'mod ġenerali li s-soċjetà imqar permezz tal-ħassiba bħalek ukoll. Għaliex qed ngħid bħalek ukoll? Għaliex normalment l-awturi, l-artisti, il-poeti, dawn huma t-tip ta' nies li normalment huma iwaslu l-messaġġi ideoloġiċi u filosofi tad-dinja, nsemmu Camus per eżempju, jiġi f'moħħi u awtur ukoll magħruf u dak l-awtur forsi kien hemm iż-żmien fid-Delta Sartre ma mbagħad stabbilixxa ruħu waħdu, dawn kienu ħassiba li ħallu del kbir anke wara li jmutu, taħseb li dik is-sitwazzjoni ideali qatt eżistiet pereżempju qabel l-indipendenza f'Malta. Qatt se qatt eżisti kważi nistgħu ngħidu.
Jina, nieħu spunt, inti użajt il-metafora ta' del sewwa, qatt ħallew del. Iktar ma jgħaddi żmien, jew qed insir iktar ċiniku jista' jkun ukoll. Imma iktar ma jgħaddi żmien, iktar qiegħed nintebaħ. Anke mill-kuntatti li għandi ma' nies oħrajn.
Anke barra minn Malta.
Speċjalment nies barra minn Malta li huma jien naf tal-qata tiegħi fis-sens ta' professjoni u x'naf jien. Illi għandna t-tendenza, jew għal-inqas jiena kelli t-tendenza li nidealizza ċertu stati sewwa, ara meta titkellem fuq semmejt il-Camus, meta titkellem fuq Franza u tara dal-pajjiż xi produċa fil-qasam tal-arti, fil-qasam tal-ħsieb, fil-qasam tal-pittura, semmiha insomma.
Tal-idejat rivoluzzjonari.
Inkluż l-isport jekk niġu
f'dak.
U tibda tgħid dal-pajjiż huwa pajis tal-intellettuali, le pajis tal-artisti, pajis tal-ħassib.
Model kważi.
Eżattament. Umbagħad taqsam il-fruntiera u tmur il-Ġermanja u tara l-istess.
Ġigantiħor.
Ġifieri tibda semmi jenna fil-filosofi l-kbar, il-mużiċisti l-kbar, il-kompożituri u tibda tgħid dawn huma pajjiżi li aħna rridu kważi bla ma rridu nħarsu lejhom le u nqisuhom bħala modelli. Imbagħad tibda titkellem ma' nies minn daw il-pajjiż stess u jibdew jirrimarkawlek u jgħaddulek ċerti kummenti fuq pajjiżhom u tibda tgħid imma kif jista' jkun illi xi ħadd mill-Ġermanja ngħidu aħna jgħidlek madoffi il-sistema edukattiva tagħna sfrundat. Kif jista' jkun il-pajjiż ta' Heidegger, il-pajjiż ta' xob. Le taf xirrid ngħid, u f'daqqa waħda
tibda tqabbel ma' dak li għandna aħna.
Tibda tqabbel isek lajt doċċa kiesħa biex ngħidu hekk u tiġi ftiegħek u tgħid. Mela il-Ġermanja, l-Italja, Franza u x'nafien, mhumiex dawk il-pajjiżi li jien ħsibt li huma. Jiena il-kuntatt tiegħi ma' dal-pajjiżi kien kuntatt minimu qed niġu f'da.
U forsi iktar letterarju filosofiku.
U ma kienx id-dinja vera u propja li kont qiegħed immiss, imma kienet dinja pjuttost ristretta ħafna, pjuttost elit forsi u koll
eżattament
u dimmi miex Franza ta' vera
u dik il-domanda tiegħi qatt jasal biex l-arbil ta' nies bħalek ta' nies li qed titkellem magħhom anki inti jasal da jiffilterja jibqa' nieżel fis-soċjetà jew is-soċjetà isa' annimali jħor meta ngħidu la s-soċjetà jiġri dawk li jkunu l-elettorati
f'daw
l-elezzjonijiet kollha.
Jien naħseb illi l-mexxejja tal-poplu huma oħrajn mhumiex dawn. Xi kultant naħseb illi
meta semmejt mexxejja, Emmanuel, huma l-politiċi.
Huma l-politiċi, huma dawn.
Imma l-politiċi hemm ħassiba magħhom fosthom fil-parlamenti tal-Europa jeżistu?
L-ewwel net ma rridux ninsew li hemm ix-xjenza politika u x'vera mal-manka
hawnhekk.
Jiġifieri dawk huma nies li għandhom x'jaqsmu ovvjament mad-dinja politika ma huma akkademiċi, però mhumiex huma li jmexxu lill-poplu. U iva kien hemm ħassib akbar illi eventwalment għamlu anka karriera anka parlamentari. Imma meta niġu għal-ħajja ta' kuljum għax issa dik
kollha
torbod. Il-ħajja ta' kuljum meta niġu għal-matematika u mhux għat-teorija, hemmhekk naħseb illi il-mexxejja huma oħrajn mhumiex dawn. Jiena għall-inqas jafandi żball, imma dejjem nara illi fil-waqt illi d-diskors. U d-diskors anka forsi nusa kelma li ma tantx tintuża ma nafx għalfej, diskors sabiħ joħroġ mill-fom ta' dawn il-ħassiba, ta' dawn il-filosofi, ta' dawn l-artisti.
Kważi l-ideal.
Ekku, imma il-biża' tiegħu ju li jibqa' fuq il-livell.
Ma jinżilx.
Fuq livell estetiku aktar minn xejn.
Ma jinħaq il-ħadd.
U n-nies l-oħrajn jaħsbu fuq termini oħrajn. Per eżempju, waħda mill-affett li nnutajt waqt il-lockdown tal-pandemija sewa. Waqt il-lockdown tal-pandemija, 3 snin ilu diġa, beda jisir ħafna diskors, u mhux f'Malta biss, ħafna diskors ta' livell nazzjonali patriottiku. Innaf, ġifri l-Italja kienu joħorġu trikolori fil-gallerije bħal maħna.
Kienu sens kollettivu.
Eżattament. Meta fuq livell akademiku l-idea ta' nazzjon ila tiġi sfidata snin twal. U ħafna akademiċi u ħafna kittiba għandhom dubji serji minn kemm verament in-nazzjon huwa kunċett li huwa li jista' jkun prattikat. Imma kif jitkellem il-politiku il-poplu le allora nibda naħseb jina
il-poplu min segwi li ziet li ħassib jew il-politiku
le naħseb li segwi l-aktar li l-politiku l-ewwel
per eżempju ta' Trump l-Amerika per eżempju
sewa anka il għaliex il-politiku jaf ħafna drabi jitkellem bil-lingwaġġ tal-poplu għandu s-sena ta' kif jider, kif ma jider, xinu ma it-triks.
Karizma.
Sewa. Mentri l-akademiku ġeneralment huwa bnidem li huwa pjuttost għalih waħdu jitkellem ma' n-nies tal-qata tiegħu jew tagħha ovvjament. U allura naħseb li hemm m'hemmx komunikazzjoni min-naħa ta' daw in-nies mal-poplu ġenerali. F'Malta ma nafx taħdimx pajjiżi oħrajn. Imma f'Malta.
Li Malta kienet kolonja sa 60 sanin.
Ekku.
Iġbir kien iktar diffiċli naħseb li jippenetra xi ħaġa fis-soċjetà ta' dak żmien semi-litterata u min jaf kemm konna esposti ħafna inqas minnhom għal ħsibijiet intellettwali li konna nsibu f'pajjiżi Ewropej li ma kienux kolonja wara kollha.
Anke għax meta tqis li kolonji oħrajn.
Maħna maqtu għaj minn kolonji.
Le, barra, dik wahda.
Edin l-Afrika, l-Amerika.
Eżattament, imma ħafna minn daw il-kolonji l-oħrajn, kolonji Brittaniċi u Franċiżi, l-intellettwali tagħhom telqu. U bdew jaħdmu appuntu fil-pajis kolonizzatur.
Fil-pajis
ġeneralment. Eżattament, ġifieri, dik kienet storja oħra, ma li kont se ngħid huwa, illi donnu għaw anka ċertu preġudizzju kontra min jaħseb hawnhekk. Għaw ċertu suspett, naqbad insejjaħlu, ċertu.
Iħarsu lej ħassiva,
iva, u naħseb li ma jafdawhomx, u naħseb illi jaħsbu dwar daw il-ħasba bħalli kieku daw kienu xi nispompużi, jippretenduha.
U ma jarawx ir-realtà.
U ma jarawx ir-realtà, u ma jinteressomx mir-realtà. Dan jirrifletti wkoll. Ċe, dan huwa riżultat tal-fatt ukoll illi aħna poplu li ma jaqrax, jiġri dan hemm l-istatistiċi mhux semmeruhom. Allura in-nies tal-kultura, tal-lettere, le, inħarsu lejhom b'ċertu suspett
biex ma ngħidu għajmejx
ukoll b'ċerta disrispett ukoll naħseb xi kultant. Ninnota pereżempju jiena għal-dnubieti kif tgħid, nipprova għall-inqas insegwi kemm jista' jkun il-mezzi soċjali għax ngħid dan huwa l-uniku kuntatt li għandi man-nies illi mhumiex tal-qata tiegħi.
Hija għodda moderna.
Jiena eħe, issa, naturalment hemm il-kwestjoni tal-bżiża wkoll anke hemm, imma nipprova kemm jista' jkun insegwi nies li m'għandix kuntatt magħhom dirett. U ninnota illi kull meta b'xi mod ikun hemm rapport jew ikun hemm storja fuq xi ħadd li qiegħed jaħseb fuq xi ħadd li jrid jitkellem, ikun hemm kummenti dispreġattivi ħafna fil-konfront ta' daw in-nies.
Jiena esperjenza jta' ħafna mal-kruċjata tiegħi kontra l-kolonjaliżmu.
U li jinkwetani mhuwiex illi jiena jidher li għandi merik. Jew jidher li għandi anka inwaqqa kaċċajt, jiena mhux dik l-aktar li tinkwetani. Li jinkwetani huwa li jiena nippretendi li nista' mmerik li nista' inwaqqa każ-żufiet mingħajr ma jiena nfurmat għax hemm il-problema.
Ġieli jgħajruk fil-medja soċjali fuq affarijiet li inti ktibt mingħajr ma jkunu qraw.
Eżattament, dak huwa.
X'huwa impuls kważi dak hu.
U dana jirrifletti.
Kważi ċarlatani.
U dana jinkwetani għal-fatt illi ma dan huwa suġġett illi jitlob mhux programm naħseb sensiela siħaw inti mitħel aktar minn inti għax inti kont taħdem ħafna u għadek fix-xandir u fil-mezzi pubbliċi. Imma li kont se ngħid huwa li jinkwetani ħafna l-fatt li llum il-ġurnata appuntu minħabba li għanna l-mezzi u l-mezzi huma b'xejn mingħajr
qegħdin hemm nistgħu nużawhom.
Sirna naqbdu u nobs u l-klim bla d-doċ. Mingħajr. Jiena mhux l-inkwetani mhux jekk kien weġġak x'jolb dak li qed ngħid. Imma jekk dak li qiegħed ngħid huwiex infurmat jew sempliċiment għax daħal fħalqi u bżaqtu l-barra. Din hija ħaġa inkwetanti. Biex ngħid il-verità, ninnota wkoll din hemm xi ħaġa endemika Maltija, ta' ġifieri.
Ma nimmaġinax.
Tinsab anke f'pajjiżi oħrajn. Imma ovvjament aħna qed nitkellmu fuq hawnu u allura nitkellmu niffokaw fuq hawn. Hija tendenza verament mifruxa illi ma nafx eżattament xatt imma inħoss li għandi naqbad u nixħetlek il-vomt ukollu bażikament illi għandi għalik.
Isfarru n-nuklat, il-lum fl-istudio magħna għandna l-Dr. Emmanuel Mifsud li huwa lettur tal-Malti u ħassib ewlieni speċjalment travers il-letteratura Maltija imma anki barranija. Konklużi ma'u isfarru n-nuklat. Nissuqtaw bit-tieni parti tal-programm. U f'dajn il-parti s-soltu aħna namlu jisu xġara mill-independenza law, mis-snin 60 law, fl-axħar 60 sena nistgħu ngħidu issa f'Settembru nagħlqu 60 sena indipendenti. Id-diskors li bdejna ngħidu fl-ewwel parti, Emmanuel. Mill-indipendenza law, il-pajjiż ma baqgħux daqs tant iżolat. Bdejna naraw it-turiżmu għal raġunijiet ekonomiċi. Bdejna naraw iktar reċentement f'dawn l-aħħar 10 snin forsi ħafna ħaddiema barranin b'idejat, kulturi, użanzi, drawiet, ambizzjonijiet qed jistennew ħafna u forsi jsibu ftit. Is-soċjetà Maltija mhux dejjem taċċettom, anzi naħseb kieku wieħed kellu jieħu l-maġġoranza jdejquhom. Qegħdin min qed jinfluwenza l-soċjetà Maltija? Dis-sena meta aħna ħanirġgħu nivvutaw mhux elezzjoni ġenerali tal-membri tal-Parlament Ewropew u anki tal-kussilli lokali, imma kollox jirrifletti żewġ partiti kbar li għandna biċċa kbira, allura kważi politika ħafna wkoll. Il-soċjetà għandha min jiggwida f'dak li huwa ħsieb ta' fejn irid imur il-pajjiż jew il-pajjiż stil irid ikollu niftaħru ħafna u bis-sewwa ġifieri huwa kumpliment kważi naraħ jiena li aħna gżira tal-paċi. Qegħdin f'qdiet qed immexxu waqdiet qegħdin fis-sigurtà tal-ġnus maquda fil-Kunsill tas-Sigurtà, jiġifieri qed jirrifletti li xi ħadd qed jarafna li aħna nies paċifisti dik il-kultura tagħna. Imma meta jiġu biex jifutaw in-nies ikun qed jaħsbu f'dawn l-affarijiet.
Li l-pajjiż għadna minn bidliet mill-indipendenza law naħseb illi evidenti u veru. Għax mhux biss il-miġja ta' turisti u issa ta' emigranti ma' żewġ stejjer totalment differenti ma' nixxi ngħidu, imma anka il-ħruġ tagħna, jiġifieri speċjalment meta beda il-fenomenu tal-low-cost airlines, ġuri huma ħafna il-Maltin illi qegħdin jiċċaqalqu issa. X'inhu ċċaqliq li qed jagħmlu dika ovvjament wieħed irid jaraw ukoll illa li
xi jieħdu minnu.
Eżattament, u lej fejn qed jimmiraw.
Daw il-Mawrid barranin.
Jiġifieri wieħed irid jara anke dik. Mhux sempliċement li qegħdin niċċaqalqu. Però huwa punt huwa fatt
ventilazzjoni kbar.
Iva li qegħdin niċċaqalqu. Nistħajjel illi bħalma ġara fil-kumplament tad-dinja l-internet ħoloq ukoll ħafna ċaqli
skambi
diversi anka fil-ħajja personali tagħna, le? Idħul fl-Unjoni Ewropea ridna jew ma ridniex ukoll ġab miegħu numru ta' bidliet. Imma mill-banda l-oħra kien hemm bidliet illi naħseb li kienu bidliet negattivi. Inti semmejt li aħna speċi gżira tal-paċi, jiena Charles, ġifrina twilit wara l-indipendenza. Issa jew kont naiv, jew kont għad niżel fl-età, imma qatt ma rajt is-sentimenti razzisti li qiegħed nara issa f'pajjiż.
Imma tant xi ħaġa paċifista.
Eżattament. Qatt ma ħassejt illi kellna daw it-tendenzi u naħseb li daw it-tendenzi kienu attualment hemm, kienu qegħdin hemm. Imma ma kienx hemm lok illi joħorġu issa sfortunatament.
Aw libertà aktar.
Sewwa aw libertà aktar u aw l-okkażjoni illi noħorġuhom għax issa għandna magħna numru kbir ta' nies li ma twildux f'pajjiżna. Allura għandna t-target issa li qabel ma kienx magħna dan it-target, semgħi kien immaġinarju jew kien fuq livell ta' narrattiva issa qiegħed hawn. Fiżikament qiegħed hawn. Jiġri dik hija bidla oħra li jiena nara illi tnikkitni ħafna.
Meta għadt inti, Emanuel, importax nidħol, meta inti għadt li kienu negattivi ċerti affarijiet li qed tinnota, qed tosserva, se nsemmi l-edukazzjoni, għax inti lettur jiena, l-edukazzjoni ħajti kollha wkoll għadna għaddejjin sensiela hija edukattiva. Taħseb li żgarrejna fis-sistema edukattiva anki minħabba r-razziżmu pereżempju, nafu r-razziżmu twielet fl-imperi. Il-razzizmu twieled bil-kolonializmu, sewa 1519-500 sena ilu dritti, ixtraw l-ewwel skjavi suwed minn kumpanija Ingliża ġew Amerika, mingħand il-Portugiżi, jiġifieri.
Ekku.
Il-kolonializmu ħalla xi ħaġa minn daw is-sentimenti u jekk inħarsu lejn Iżrael nindunaw li xi kultant kif jagħmlu lilna nagħmlu lill-oħrajn. Jista' jkun li fl-edukazzjoni fallejna kun daqsxejn esaġerat.
Jekk fallejn aħna fallew ħafna pajjiżi għax dan mhux fenomenu ta' again dan mhux fenomenu tagħna biss. Jiġri ir-razziżmu sfortunatament huwa kważi naqbad ngħid globali huwa fenomenu globali.
Imperjalistiku bojgħod ħadd niftehmu.
Dik waħda mbagħad ovvjament se jkollok backlash m'għandniex xi ngħidu għax dan hemm affarijiet kważi nasa' ngħid naturali. Imma fil-kas tagħna pereżempju anke fuq livell letterarju hemm ħafna fil-letteratura bikrija tagħna hemm ħafna daw is-sentimenti ta' biża' mill-barrani. Ta' suspett bil-barrani. Ovvjament jiddependi l-lima barrani, imma.
Jekkux il-komunizmu, jekkux il-protestanti.
Ma anka qabel ġiri nejdu aħna l-effett tal-kolonializmu brittaniku funa kellu effetti pjuttost xi kultant strambi għaliex trid qis illi aħna konna kważi l-unika kolonja brittanika Ewropea. Kienem
ċipru,
eżattament. U il-kittiba Maltin tal-bidu ridu kellom, bil-forsi jaċċettaw il-fatt illi aħna kolonja. Memx.
Kienet realtà.
Eżatt.
L-emigrazzjoni waħda minn.
Imma mill-banda l-oħra ridu jiddistingwu lilhom bħala Maltin mill-kolonji l-oħrajn, għax il-kolonji l-oħrajn kienu Suwed, kienu Afrika.
Mhux ċivilizzati.
Mhux ċivilizzati, m'għandhomx passat Ewropew bħalma għandna aħna. Jiġri ħoloq dan id-diskors.
Ambigwità kważi.
Sewwa, dan id-diskors li forsi ma nsibuhx f'każi ta' pajjiżi kolonizzati oħrajn, għax kienu realtajiet differenti. Jiġri l-fatt li aħna konna Ewropej li konna.
Ma fl-istess ħin spiċċajna kważi nħossuna aktar inferjuri għaliex il-kolonizzaturi kienu dejjem ifakruna li aħna m'aħniex bħalhom li huma superjuri li huma jkun.
Mela allura li naħseb illi ġara huwa u naħseb li qed għandna fdalijiet tagħhom dawn traċċi li nħossni inferjuri għal xi ħadd imma fl-istess waqt inħossni superjuri għal.
Fuq l-Arab pereżempju ħa nagħmluha ċar.
Eżattament, ġri kif nieħdu. Min marsa xlok l-isfel biex niftehmu hemmhekk isir inferjuri għalina.
Afrikani.
Min għawdex il-fuq l-istorja.
L-Europa.
L-istorja tinbidel mbagħad. Allora hemm dan is-sentiment ambigu kif qiegħed tgħid inti imma għaddej il-ħin kollu. U allura kif nara jiena għandna din l-indeċiżjoni kif se nħares lejn dak li aħna nsejħlu il-barrani, le? Illa li ximbat hemm pajjiżi oħrajn li ma nafuhomx
dan.
Allora kif għandin ħares lej Slav, per eżempju, le?
L-Ewropa tal-Balkan.
Kif għandin ħares lejhom daw in-nies li ovvjament ukoll
għandhom kultura oħra.
Kultura oħra u preżenti ħafna fil-ħajja tagħna. Mela jekk qed nitkellem fuq l-Ewropa l-antika ħalli ngħidula hekk, l-Ewropa tal-Punent, it-tendenza hi illi nħares lejha b'ċertu rispett. Minn Marsa xlok l-isfel se nħares lejn
huma inferjuri għalina.
Mbagħad jaf ikollok dawk in-nies li ma tkunx ċert
fejpoġġihom.
Kif se mpoġġihom, kif għandi nħares lejhom, eċetera, eċetera. Imma immaġina għax aħna kif dejjem nirrimarkaw fuq nanfusna aħna daqsxejn ta' tikka, immaġna li konna pajjiż kbir x'kienet se tkun it-tendenza tagħna wara kollox, le jiġifieri.
Vera. Imma issa milli għad kull ma baqgħanna forsi 3 minuti, ġiex minuti u nofs. L-identità, x'alla fina ħa nispiċċaw fuq l-identità, kif naraw lil nanfusna qablin mal-oħrajn. X'identità għandna? Jien nikkontendi li tagħna għadha ftit koloniali l-identità tagħna, imma mbagħad mill-banda l-oħra meta bdejna nsemmu fl-ewwel parti tal-programm iċ-ċarla tagħni li minn għalihom jifhmu f'kollox u jitkellmu ħin kollu fuq il-midja soċjali, hemm iktar hawn kważi kważi bulijiet superjorità turi mhux inferjorità. Għalhekk għattil ambigwità di, jista' jkun nilħloqna għal nimar Trump daw
il-plejer? Jien għandi dubju, Charles. Kemm il-kelma, kemm il-kunċett ta' identità huwa aktar minn sempliċement kunċett ta' għax
l-ewwel
net inkollu dinja xi ħaġa li inkollu tinbidel hemm għalle jabbli ħafna.
Żgur. Ġenerazzjoni żgur qed tinbidel.
U barra minn hekk kif semmejt, jiġifieri jiena meta waqt il-lockdown bdejt nara l-bnadar ta' Malta ħirġin, bdejna nitkellmu fuq it-tielet assedju, le, illi dejjem irbaħna l-assedju nirbħu dan ukoll, dak kien diskors illi kellu effett kbir fuq ħafna nies, illa li x'dab beda jsir id-diskors. Imma ovvjament kien hemm uħud jew wieħed minnhom li ma milli jebda effett għad-diskors, ġifieri.
Fid-dinja letterarja x'inti ġej minnha.
Id-dinja
ħalla timbru dak
il-COVID per eżempju ħalla timbru ma żgur mhux f'dak nis-sens. Jiġifieri
waqas l-indipendenza ma nsibuh kważi dak it-timbru qawwi ta' diskors ġdid indipendenti. Għalbor kien għaw il-movement għaw mill-letterarju imma nbidlu s-sistemi.
Ħanilek, jina kif nara jina imma marriċ immur lek wis għax naf li l-interess tal-programm tiegħek huwa differenti. Imma il-letteratura tagħna wkoll naħseb li timxi b'mod Trump. Per eżempju, meta tara kemm x'effett devastanti kbir ħafna anka fuq livell emotiv kienet it-tieni gwerra dinjija. U tibda tara x'inkiteb fuq dwar vera ftit.
Dar Gloria u films tal-Hollywood.
Esattament, imma il-kittiba tagħna
ma laqtithomx daqskant.
Meta tara l-effett enormi li kellu l-internet, per eżempju. Ma x'inkiteb. Kważi xejn. Jekk, jiġifieri l-irrid ngħid huwa għandna dit-tendenza aħna li id-dati li nqisuhom kbar il-letteratura tagħna b'xi mod qabżithom. Qabżithom. Għandna aktar xogħol fuq l-assedju l-kbir li ħadd minnha ma għex milli l-assedju li uħud mill-kittieba tagħna għexu fil-ħajja ta' kuljum għexuh. Dikija realtà oħra li forsi kollok xi sensiera aktar il-qudiem.
Nerġgħu naqbduha. Fil-fatt hemmhekk b'dik ma ngħidilix twissija imma riflessjoni qawwija ħafna ta' Dr. Emmanuel Missut li kien magħna llum jiddiskuti ħsibijiet wara kollox huwa ħassib huwa awtur anka ġi rikonoxxut bi premijiet fuq livell Ewropew u x'vera allura. Li għalinna fih ħafna sustanza, nittama li ħafna mistoqsijiet, għax naħseb spiċċajna iktar nagħmlu mistoqsijiet milli weġibnihom, jaslu wkoll antisemija tagħna. U b'dak irsib min-naħa tiegħi Charles Wiereb nirringrazzja l-redent għall-assistenza teknika nagħlaq il-programm u nagħtikom appuntament tal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.